augstākās tiesas plēnums neredz pamatu ģenerāla prokurora Stukāna atlaišanai. Kādi ir pārbaudes rezultāti pēc trauksmes cēlēja ziņojuma, to klausieties raidījumā pēcpusdiena. Šodien pašvaldību vēlēšanu iecirkņi ver durvis iepriekšējai balsošanai. Bet Stambulā norisinās Krievijas un Ukrainas delegācijas sarunas par pamieru Ukrainā. Kāpēc no šīm sarunām neko daudz negaida, ne iesaistītie, ne sabiedrotie? Arī par to plašāk raidījumā pēcpusdiena kopā ar mani, Daci Pēkšēnu. Ir 16:05 minūtes, skan pirmdienas 2. jūnija ziņu raidījums pēcpusdiena un tajā plašāks skaidrojums par šodien būtisko. Studijā ir Daci Pēkšēna. Labdien! Ģenerālprokurors Stukāns amatu saglabā. Augstākās tiesas plēnums nesaskata pamatu viņu atlaišanai pēc trauksmes cēlēja ziņojuma par rīcību tās augtajā Kariņa lidojuma lietā. Par to lēmums bija tajam vienbalsīgs. Līdz ar pārbaudi bija apturēts arī konkurss, kurā jāizraugās ģenerālprokurors nākamajiem 5 gadiem un kurā piedalās arī Stukāns. Tagad šo procesu varēs turpināt. Vairāk Jāņa Kīņš ierakstā.
Trauksmes cēlēja ziņojums saistībā, ar kuru sāk šo pārbaudi, ir par ģenerāla prokurora Jura Stukāna iespējamo rīcību tās augtajā Kariņa lidojuma lietā par toreizējā premjera, jaunās vienotības politiķa Krišāņa Kariņa izmantotajiem privātajiem aviorejiem. To iepriekš apstiprināja šīs lietas prokurora Viorika Jirgena, kura sagatavoja šo ziņojumu un kurai kopš janvāra aizvien spēkā ir darba nespēja. Augstākās tiesas plēnumā šodien izvērtēja pārbaudes materiālus, vai Stukāns varētu būt pārkāpis ģenerāla prokurora pilnvaras, ietekmējot zemāk stāvošu prokuroru vai devis norādījums pretēji lietas uzraugošā prokurora pārliecībai. Secinājums ir, ka pilnvaras nav pārkāptas, stāsta augstākās tiesas priekšsēdētājs Aigars Strupišs.
Konkrētajā gadījumā netika konstatēts, ka būtu doti norādījumi. Ir bijusi profesionāla diskusija. Tas izriet no visu sanāksmes dalībnieku teiktā. Šajās diskusijās netika konstatēts, ka būtu izteikti personiski draudi, tā skaitā draudi karjerai, draudi labklājībai saistībā ar kaut kādām prokuroru piemaksu neizmaksāšanu un tam līdzīgi. Netika izteikt arī disciplināra atbildības draudi un netika arī konstatēts bosings, ar ko saprot sistemātisku cilvēka pazemošanu ar nolūku viņu psiholoģiski ietekmēt.
Nesot konstatēt arī priešlikumu manipulēt ar lietu, tās materiāliem vai pierādījumiem, kā arī personiski ģenerāla prokurora motīvi. Par to, ka nav pamata ģenerāla prokurora atlaišanai augstākās tiesas plēnumā nobalsojuši 29 no klātesošajiem 30 senatoriem, bet viens balsojumā atturējies. Tomēr par pāris frāzēm, kuru izmantošanas Stukānam pārmeta trauksmes cēlēja, nācies apspriesties atsevišķi.
Diskusijas gaitā izskanēja divas frāzes, kuras konkrēti bija norādītas trauksmes cēlēja ziņojumā un kuras var uztvert kā personisku apvainojumu. Un viena frāze bija tikai idiots var tā uzskatīt un kā tu skolu varēja pabeigt, respektīvi ar šādām zināšanām.
Šādu frāžu lietošanu pats Stukāns noraida un uzsver vienmēr darbojies atbilstoši likumam un pēc taisnīguma principa.
Es ar trauksmes cēlēju neesmu komunicis divatā, vienmēr bija vairākas personas, tas bija darba sanāksmes saistībā ar prokuroras darbu, un kategoriski noraidu šāda veida vārdu lietošanu. Un tam šāda veida apzīmējumam nav nekādas pat pamatojuma.
Augstākās tiesas plēnuma secinājumos tomēr šīm frāzēm ir dots novērtējums. Piebilst augstākās tiesas priekšsēdētājs.
Atzinumā ir norādīts, īpaši norādīts uz šo apstākli, ka tas ir ētikas jautājums, kuram būtu arī jāpievērš uzmanību ģenerāla prokuroram savā darbībā.
Līdz šīs pārbaudes pabeigšanai nākamā ģenerāla prokurora amata kandidāta izvirzīšanas procesu apturēja. Uz šo amatu kandidē Stukāns, kā arī virsprokurors Aivars Ostapko un prokurors Uvis Kozlovskis. Pašlaik konkursa procedūra atsāks. Apstiprināšanas gadījumā Stukāns plāno turpināt iesākto.
Tā skaita prokuroru darba organizāciju, efektivitāti un kvalitāti. Es uzskatu, ja es to nedarīšu, ka daudz jautājumi šāda aspekta, kādi tie ir noformulēti jau šodien, viņi apstāsies vienkārši.
Tieslietu padomu visus trīs ģenerāla prokurora amata kandidātus plāno iztaujāt 11. jūnijā, lai izraudzītu un virzītu vienu kandidatūru apstiprināšanai Saeimā. Jānis Kincis, Latvijas Radio.
Pašvaldību vēlēšanas 2025. Mūsu iespēja izlemt.
Jau pēc nepilnas stundas sāksies pašvaldību vēlēšanu iepriekšējā balsošana. Tāpat kā tas būs vēlēšana dienā 7. jūnijā, arī iepriekš balsot var jebkurā savas pašvaldības iecirknī. Šoreiz uz vairāk nekā 700 deputātu vietu pašvaldībās visā Latvijā kandidētēju 6000 cilvēku, un tas nozīmē, ka ir aptuveni 8 kandidāti uz vienu vietu. Plašāk par vēlēšanu norisi, iecirkņu darba laiku, vēlēšanu zīmēm un līdz šim atklātajiem pārkāpumiem Sindijas Ambotas ierakstā.
Kopumā 948 vēlēšanu iecirkņi visā Latvijā šodien būs atvērti no pulksteni 5 līdz 8 vakarā, bet turpmāk katrā dienā šis darba laiks atšķirsies, par ko informāciju var meklēt Centrālās vēlēšanu komisijas mājaslapā. Vēlētājiem līdzi jāņem derīgu personu apliecinošu dokumentu, ID karti vai pasi un iecirkņu darbinieki pie ieejas šo dokumentu noskanēs, lai pārliecinātos, ka persona nav nobalsojusi jau citā iecirknī. Tāpat no šodienas var pieteikt balsošanu mājās tie iedzīvotāji, kuriem veselības stāvoklis liedz nokļūt vēlēšanu iecirknī, turpina CVK vadītāja Kristīna Saulīte.
Lai to darītu, ir jāiesniedz iesniegums, tas var būt brīvā formā rakstīts, vai arī sūtot e-pastu. Jānorāda, protams, savs vārds, uzvārds, personas kods, adrese, ja tā ir daudzdzīvokļu māja, tad arī būtu labi norādīt kodu, lai būtu vienkāršāk. Ja nesūta to pa e-pastu, tad arī var vai radinieks vai kaimiņš nogādāt šo te iesniegumu tuvākajā vēlēšanu iecirknī. Svarīgākais ir, ka šos te iesniegumus var iesniegt sākot no šodienas līdz pat sestdienai pulkstens 12.
Tikmēr korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā jau priekšvēlēšanu aģitācijas laikā līdz šim saņemt ap 300 dažāda veida signāli par pārkāpumiem un visbiežāk ziņots par valsts un pašvaldību resursu izmantošanu aģitācijai. Knab ir sācis arī 23 administratīvā pārkāpuma procesus, bet praksa liecina, ka pārkāpumu skaits pieaug tuvojoties vēlēšanu dienai. Turpina Knab priekšnieka vietniece Inete Cīrule.
Ņemot vērā pēdējos gados piedzīvoto tehnoloģiju attīstību, ir jāvērš iedzīvotāju uzmanība tam, ka interneta vidē var parādīties dažādi skandalozi video vai audio ieraksti attiecībā par kādu no deputātu kandidātiem. Aicinātu iedzīvotāju šo te informāciju vērtēt kritiski, jo šie te video un audio materiāli var būt veidot, izmantojot mākslīgā intelekta rīkus un izmantot tamdēļ, lai ietekmētu sabiedrisko domu.
Knab atgādina, ka piekdien un sestdien ir arī tā dēvētais klusais periods, kad apmaksāta priekšvēlēšana aģitācija ir aizliegta. Valsts policijas priekšnieka vietnieks Andris Zellis aicina iedzīvotājus arī ziņot gan Knab, gan policijai, ja novēro iespējams pārkāpumus saistībā ar vēlēšanām.
Uz šobrīd mēs situāciju vērtējam, ka salīdzinoši mierīgi, un mūsu rīcībā nav nekādas arī informācijas par kādām iespējām provokācijām, kas būtu gan šīs nedēļas laikā, gan arī uz 7. datumu. Līdz ar to no šodienas jau mēs strādājam pastiprinātā režīmā, prioritizējot visas izsaukumus, kas saistīti ar vēlēšanām. Protams, 7. datumā mēs iesaistīsim arī papildus resursus un būsim gatavi prioritāri ātri operatīvi ierasties uz kādiem pārkāpumiem, kas varētu skart vēlēšanu norises. Un šeit aicinu arī visus iedzīvotājus nekavējoties, ja ir kāda informācija saistībā ar kādiem pārkāpumiem vēlēšanu norises kontekstā, nekavējoties ziņot 112 policijai.
Kā vienmēr vēlētāji var balsot par visu izvēlētās partijas sarakstu, kā arī tai atzīmēt sev tīkamus un netīkamus kandidātus, bet šoreiz pašvaldību vēlēšanās ir jaunas vēlēšanu zīmes. Līdz šim ierastā rombiņa vietā pretī kandidāta vārdam būs divi dažādu krāsu lauciņi, un vēlētājs varēs aizkrāsot zaļi krāsoto lauciņu, ja īpaši atbalsta kādu kandidātu, vai arī aizkrāsot otru sarkani krāsoto lauciņu, ja konkrētais kandidāts ir nepieņemams. Šajās pašvaldību vēlēšanās balstiesīgi ir ap 3 miljoni iedzīvotāju, un Centrālā vēlēšana komisija aicina ikvienu izmantot savu balsi, nobalsojot iepriekš balsošanā vai vēlēšanu dienā sestdien, kad iecirkņi būs atvērti no pulksteni 8 rītā līdz pat 8 vakarā. Sintija Ambote, Latvijas radio.
Tātad atgādinājums visiem, kuriem nebūs iespēja vēlēt sestdien, to var darīt jau no šodienas iepriekšējā balsošanā. Šodien iecirkņi vērsies pēc nepilnas stundas un balsot varēs līdz 8 vakarā, bet iecirkņi būs atvērti arī turpmākajās dienās, tikai jāpievērš uzmanību iecirkņu darba laikam, un to var uzzināt CVK mājaslapā. Ja ir kādi neskaidri jautājumi saistībā ar vēlēšanu norisi, var zvanīt arī uz informatīvo tālruņu numuru 6701999. Bet kā pirms vēlēšanām jūtas iedzīvotāji Pāvilostā? Vai brūces pēc reformas ir sadzījušas? Par to mūsu nākamais temats. Lielākā daļa Pāvilostas iedzīvotāju ir apņēmības pilna piedalīties vēlēšanās un šaubās vai arī neplāno balsot tikai retais. Iepriekšējās vēlēšanās, kad pilsētniekiem pirmo reizi vairs nebija jāvēlas sava pilsētas doma, bet gan Dienvidkurzemes novada deputāti, kopā piedalījās gandrīz 35% vēlētāju un pēc novada reformas domē ievēlēja 19 deputātus. Kāds noskaņojums pirms vēlēšanām valda šoreiz? Par to vairāk Inga Sozolas ierakstā.
Nelielajā Kurzemes piekrastes pilsētā Pāvilostā dzīvo ap 850 iedzīvotāji, taču vasaras mēnešos pilsētas iemītnieku skaits ievērojami palielinās, jo tad pie jūras pilsētā ieplūst galvaspilsētas vasarnieku un tūrišķu straumes, kuri bauda mazpilsētas šārumu un jūru. Pāvilostā gluži vai katrs otrais brauc ar velosipēdu, brauc gan jauni, gan gados vecāki. Arī sētniece ar riteni un slotām tieši piebrauc pie bijušās Pāvilostas pilsētas domas ēkas, kur veidots vēlēšanu iecirknis. Tur ļaudis varēs doties vēlēt Dienvidkurzemes novada deputātus arī iepriekšējā balsošanā. Sētniece atrauc, ka uz vēlēšanām nedosies.
Vai iesiet?
Ne.
Kāpēc?
Kādi ēgi?
Nezinu, paprast, ko varbūt tev, vai viņas varbūt kaut ko vairāk domā.
Savukārt vairākas pensionāras, kuras apspriežas netālu no ziedošajiem ceriņu krūmiem, cerību zemē nav metušas, vai nu dosies uz vēlēšanām vai vēl šaubās.
Kundzes, kā tad būs ar tām vēlēšanām? Iesiet, neiesiet?
Es nezinu, ko es darīšu.
Ja iet vēlēt, lai kaut kas vīdojies labāk.
Kā jūs Pāvilostā jūtaties? Bet tas, Pāvilostā. Ka tā pašvaldība pamainījusies tagad?
Nē, vispār man Pāvilostā, tas ir mani...
Pašvaldība gan pati mūs neievēro.
Pašvaldība pati
jā,
mūs. Kadreiz, kad mēs bijām Pāvilostas novads, tā bija citādā, ka grobiņi tagad pēdējā vietā mēs esam. Tā ir.
Bija atsevišķi, protam, kad jā. Bija citādā.
Uz vēlēšanām jāiet.
Uz vēlēšanām jāiet. Tā tik bļau, ka neko nedar, paši neiet vēlēt.
Jā. Viņiem ir sliktāki tiem, kas neiet, bet viņi grib, lai dar tie, kas ievēlēs, lai tie dar labi.
Šarmantajā Pāvilostas ostā, kur sakas upē pietāvotas jahtas un zvejas kuģi, nu jau ilgāku laiku darbojas neliels mākslas salons un rotu darbnīca Jūras rotas. Tās saimnieki no krastā izskalotiem stikla gabaliņiem no koka veido unikālus dekorus. Vēl turismu sezona nav uzņēmusi savus apgriezienus, bet veikaliņš ir atvērts un tur sastopu Rolfu Jansonu, kurš pats nodarbojas arī ar laivu nomu. Paši šobrīd dzīvo mežā netālu no Pāvilostas. Rolfam ir savs skatījums gan par novadu reformu, gan par to, kas mainījies.
Pāvilostā mācās arī mūsu bērni, tā kā arī nu, katru dienu sanāk būt Pāvilostā, protams.
Kā jūs pats vērtējat to dzīvu Pāvilostā arī pēc tās novadu reformas?
Nu, kā lai saka, tās brūces jau ir apdzījušas. Godīgi sakot, uzreiz pēc tās reģionālās reformas nu, dusmas bija drausmīgas. Jo Pāvilosts tomēr viens no bagātākajiem Latvijas novadiem. Varbūt mazliet kļūdīties skaitļos, bet bija kaut kur apmēram 40. Vietā no 170. Nu un pārējie, ar kurām mēs apvienojamies, bija zem 76. Un uz leju. Un tad, protams, pirmo gadu ļoti izjutām to, ka vairs nav šis te vietējais atbalsts. Nu, kaut vai par sīkumiem, pēkšņi bērndārs bija par maksu, nu, ēdināšana tieši par maksu. Pēkšņi bija neiespējami kaut ko saskaņot, pēkšņi ar mums pat šeit, jā, saloniņā lauza līgumu, jo uzskatīja, ka kaut kas nav pareizi.
Bet nu jau 4 gadi ir pagājuši un izdevies pielāgoties, saka Rolfs. Uz iepriekšējām vēlēšanām gan nav gājuši.
Mēs uzskatījām, ka mēs nevaram piedalīties pašvaldību vēlēšanās šajā reformas gaismā, jo mēs bijām pret to reformu, kādēļ mums iet un atdot savu balsi par to, par ko mēs principā esam pret. Bet nu tagad ir šajās vēlēšanās ir pieteikšies kandidēt mums ļoti tīkami ļaudis un mēs šajās vēlēšanās balsosim, piedalīsimies.
Dienā, kad apmeklēju Pāvilostu, satieku ļaudis ar kukliem ziedu pušķiem, jo bērnu dārza aizlaidums. Tur izdodas viņiem arī pajautāt par noskaņojumu pirms vēlēšanām. Vēl cilvēks var sastapt pie vietējā veikala.
Kas jāiet? Iesim vēlēt.
Grūti pateikt, bet iešu vēlēšu par mūsu jūtējiem, kur ir. Mēs esam tādi nomalgi.
Kaut gan Pāvilostu pilsēta.
Bet nē, mēs esam galīgi nomalgi. Jūtamies apbižoti.
Nekas nemainās, vienkārši cilvēki neapmierināti, un tu nezini, kas ir tavs ķeizars un kungs, ja? Nu, apmēram tā.
Nu, kaut kā nejūtas, ka mēs paši būtu saimnieki. Nu, viss jau nosaka groviņu. Viss taču cer, ka būs labāk.
2025. gada pašvaldību vēlēšanās Dienvidkurzemes novadā ir iesniegti 7 saraksti un uz 19 deputātu vietām kandidē 130 gribētāju. Šodien 2. jūnijā arī Pāvilostā varēs izdarīt savu izvēli iepriekšējā balsošanā. Ingo Zola, Latvijas radio Kurzemē.
Bet nu par kādām citām vēlēšanām, par nākamo Polijas prezidentu kļūs konservatīvais Karols Navrockis pēc prezidenta vēlēšana otrās kārtas liberālais Varšavas mērs Rafaels Českovskis, kur atbalstīja valdošā pilsoniskā koalīcija, ir atzinis savu sakāvi. Pēc visu balsu saskaitīšanas abus kandidātus šķīra mazāk nekā 2% punkti, un opozīcijā esošās partijas likums un taisnīgums politiķi ir gandarīti par Navrocka panākumiem, bet valdošās koalīcijas politiķu reakcijā ir jaušams augstas dušas efekts, un par vēlēšanu iznākumu vairāk Rihārda Millera ierakstā.
Par to, ka svētdien notikušajā balsojumā Nacionālās piemiņas institūta vadītājs Karols Navrockis saņēma 50,89% vēlētāju atbalstu, bet viņa sāncensis Varšavas mērs Rafaels Českovskis 49,11% vēlētāju atbalstu kļuva zināms pirms pusseptiņiem rītā pēc Latvijas laika. Valdošās koalīcijas kandidāts guva panākumus valsts ziemeļu, rietumu un atsevišķās dienvidu vajevodistēs, opozīcijas kandidāts lielākoties austrumu un dienvidu austrumu pierobežā. Vēlēšanu uzvarētāji jau ir apsveikuši vairāku valstu līderi, to vidū kaimiņu valstu prezidenti, kā arī Eiropas komisijas priekšsēdātāja Urzula von der Leyen. Navrockija ar uzvaru jau ir apsveicis esošais Polijas prezidents Andžejs Duda, pateicoties viņam par varonīgo cīņu līdz pēdējam. Tāpat vēlēšanu uzvarētāju ir apsveicis arī Seima priekšsēdātājs Šimons Holovņa, kurš Navrockija aicinājis Polijai nest mieru, nevis atriebību. Českovskis savukārt Navrocku uzvaru ir nodēvējis kā pienākumu, īpaši tik grūtos laikos. Par to, ka jau tuvākajā Seimas sēdē ir nepieciešams rīkot uzticības balsojumu valdībai, portālam Onet šodien izteicās koalīcijā ietilpstošās partijas kreisie līderis Vlodzimešs Čažastīs. Ir skaidrs, ka balsojuma rezultātu var vērtēt kā brīdinājuma signālu valdībai, kā veiksmīgu nacionāli vai labēji orientētu vēlētāju apvienošanos par labu Navrockim. Vērtējot balsojuma iznākumu ietekmi uz iekšpolitiku, rezultātam nevajadzētu būt par pārsteigumu, ņemot vērā, ka rezultāts ir statistiskās kļūdas robežās. Tā sarunā ar Latvijas radio norādījis Varšavas SVPS universitātes asociētais profesors Bens Stenlijs. Savukārt vēlēšanu iznākumu varēja ietekmēt līdzdalības rādītāji.
No rīta bija labi laika apstākļi un bija visai ievērojami rādītāji. Uz tā pamata daudzi novērotāji prognozēja, ka mums līdzdalība pārsniegs 75%. Es domāju, ja mēs redzētu lielāku līdzdalību nekā bija patiesībā, tas būtu nostrādājis Českovska labā un nodrošinātu viņam papildu 1,5–2%, kas viņam bija vajadzīgi.
Politologs sarunā ar Latvijas radio arī norāda, ka uzreiz izmaiņas attiecībās starp valdību un prezidenta pili nebūs gaidāmas. Navrockis turpinās to, kur palika prezidents Duda, bloķējot jebkādas iniciatīvas, kas darītu iespējumu valdībai pieņemt likumus tiesiskuma atbalstam. Nākotne Polijas politikā gan varētu izrādīties visai nestabila, norāda Stenlijs.
Mums priekšā gaidāma ievērojama nestabilitāte, ne tik daudz attiecībās starp valdību un prezidentu, bet gan koalīcijas partneru vidū. Šobrīd ir grūti redzēt, kas saturētu kopā koalīciju, ja tik ne iespēja pieņemt likumus tiesiskuma jomā un liberālāku sociālo politiku. Tas tagad ir izņemts no darba kārtības, un ar to ievērojami samazinās iemesls koalīcijai pastāvēt.
Nevar izslēgt arī ārkārtas parlamenta vēlēšanas, taču Stenlija vērtējumā nekādu pēkšņu rīcību šajā virzienā nevar sagaidīt. Rihards Millers, Latvijas radio.
Savukārt Turcijas pilsētā Stambulā nu pat ir noslēgušās Krievijas un Ukrainas delegācijas sarunas par pamieru Ukrainā. Pirms šīm sarunām neviens būtisku izrāvienu neprognozēja, bet kolēģis Rihards Plūme šobrīd zinās stāstīt, vai abas puses tad ir radušas kādus kopīgus punktus, par ko vienoties. Sveiks, Rihard, saki, kādas ir jaunākās ziņas no Stambulas?
Labdien! Jā, sarunas tiešām ir noslēgušās pēc četriem apmēram, pēc Turcijas laika, arī pēc mūsu laika, tātad pavisam nesen. Līdz ar to kādi paziņojumi turpina ienākt un ir ienākuši daži paziņojumi šobrīd no Ukrainas puses, un tie daži, kas ir izskanējuši, pirmkārt ir tie, ka Kijeva ir iesniegusi Maskavai tātad sarunu laikā simtiem deportēto Ukrainas bērnu sarakstu. Nu, tas ir viens no mērķiem, ko Ukraina vēlas panākt, tātad Ukrainas bērnu atgūšana no Krievijas. Un Zelenskis arī ir izteicies, ka Ukraina un Krievija pēc Stambulas sarunām gatavojas arī jaunai kargūstekņu apmaiņai, kas nozīmē, ka nu, šis saruna otrais rauns būs arī otrais rauns gūstekņu apmaiņā, kā izskatās, jo pirmo reizi, tātad pirmajā sarunā Stambulā pirms pāris nedēļām puses arī vienojās par gūstekņu apmaiņu, un būtībā tas arī bija vienīgais, par ko puses toreiz vienojās, izņemot to, ka tās, nu tātad tiksies vēl šodien arī šajās sarunās un gatavos vēl priekšlikumus. Pagaidām tie ir divi paziņojumi no Ukrainas puses, no Krievijas puses tādu vēl nav. Tie gan jau noteikti sakos, bet nu, izskatās, ka šis varētu būt arī vienīgais sarunu iznākums, gūstekņu apmaiņa, vismaz pēc tiem pāris paziņojumiem, kas ir bijuši. Nu, arī šoreiz, kā pirms pāris nedēļām, abu pušu delegācijas vadīja tās pašas personas, Ukrainas sarunu delegāciju vadīja aizsardzības ministrs, bet Krievijas delegācija Putina palīgs, Vladimirs Medinskis, un jāpiebilst, ka vēl pirms sarunām Ukraina arī pieprasīja no Krievijas iesniegt šo te memorandu, ja pamiera priekšlikumus, lai vispār vēl pirms sarunām saprastu, vai no tām būs kāda jēga. Maskava to neizdarīja, bet Ukraina tomēr šodien nolēma sarunās piedalīties un apmainīties ar priekšlikumiem un tad saņemt arī Krievijas puses priekšlikumus un saprast, kas ir kas. Vēl pirms sarunām ar Krieviem Ukrainas puses no rīta tikās ar Vācijas, Itālijas un Britu diplomātiem. Krievijas un ASV ārlietu ministri savukārt vakarā arī ir sazvanījušies pirms šīm sarunām, Dace.
Jā, nu tu pieminēji, ka jau ka pirms šīm sarunām nebija skaidrs, ko Krievijas puse vēlas. Nu, cik saprotams, arī pagaidām nav informācija izskanējusi par to, ko tad Krievija vēlas.
Jā, pagaidām konkrēti paziņojumi nav, bet, nu, protams, arī publiski vismaz vēl pirms sarunām detaļas īsti netiek atklātas. Aģentūra Reuters, runājot par Ukrainas pusi, vēstīja, ka Ukraiņa joprojām vēlas pilnīgi un beznosacījumu pamieru gaisā un uz sauzemes un jūrā vismaz 30 dienas. Nu, tas arī gan publiski ir teikts un vēlas arī, lai puses apmainītos ar gūstekņiem. Tātad šajā ziņā varētu būt pozitīva virzība no šīm sarunām un vēlas arī atgūt tātad uz Krieviju aizvestos Ukraiņu bērnus. Tātad šeit arī šajā ziņā saraksts ir iesniegts Krievijas pusei, vai tā kaut ko darīs šajā ziņā, grūti pateikt, tik pa laikam mēs dzirdam ziņas par to, ka daļa bērnu tiek atgriezti, bet ir, diemžēl, tūkstoši deportēti uz Krieviju, bet atgūti tiek, nu, daži desmiti tādā ilgākā laika periodā ar dažām apmaiņām. Ukraina arī negatavojas piekrist kļūt par neitrālu valsti un atteikties no iespējas iestāties NATO, tā arī ir viena no lietām, it kā uz ko Ukraina ir uzstājusi šodien. Nu, ja runāju par Krieviju, tad tieši šī memoranda, kā to dēvē Kremlis saturs, tas ir zemes lielākās jautājuma zīmes, ko tad Krievija tur ir iekļāvusi. Jo Ukraina savus priekšlikumus Krievijai savukārt ir iesniegusi, bet Krievija to pirms sarunām nav izdarījusi. Vismaz starptautiskie mediji vēsta, ka nekāda pārsteiguma no Krievijas šajās sarunās ar piedāvājumiem nevarot būt. Tās pašas prasības, kas izskanējušas jau iepriekš, tātad Ukrainas atteikšanās no iestāšanās NATO, Ukrainas neutralitāte, arī Krievijas tiesība atzīšana uz Krimu un Luhanskas, Donetskas, Zaporižas un Hersonas apgabaliem. Krievija vēlas arī, lai rietumi beidz apgādāt Ukrainu ar ieročiem, lai Ukraina pārtrauc mobilizāciju un būtībā mazina savas militārās spējas, un tikai tad Krievija būtu gatava sēsties pie nopietni bez sarunu galda, proti, nu, noslēgt šo te pagaidu pamieru, bet, nu, ja šādas prasības kārtējo reizi ir izskanējušas no Krievijas Stambulā, tad tas būtībā jau ir kārtējs apliecinājums tam, ka Krievija nekādu pamieru nevēlas, tikai novilcina laiku, un tā spēlēšanās ar sarunām, starp kurām Krievija īsteno vēl piedāvā masīvus triecienus, tā jau notiek labu laiku, un, diemžēl, nopietna reakcija no ASV puses kādas spiediena vai sankciju ziņā izpaliek joprojām. Tā kā ņemot vērā to, ka pušu nostājas joprojām ir ļoti atšķirīgas, tad jā, tāpat kā pirms sarunām arī pagaidām izskatās, ka nekāda nopietna pavērsiena te nebūs, izņemot tātad šo te gūstekņu apmaiņu, kas arī tad trīzumā varētu notikt, bet par to vēl detaļas gan jau sekos kādos sīkākos paziņojumos vēlāk, Dace.
Ja nu tik tālu būtu skaidrs par Stambulu, bet sarunas, kas skar Ukrainu, šodien notiek ne tikai Turcijā, arī Viļņā, pastāst vairāk par to, lūdzu.
Jā, tāpat mums dienvidos austrumu flanga, jeb tā dēvētā Bukarestes devītnieku un Ziemeļvalstu samits notiek Viļņā, tur ieradies ir Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis, protams, ka viņš runāja arī par ne tikai tātad partneru atbalstu, kas ir nepieciešams Ukrainai, bet arī par sarunām. Galvenā uzmanība pašā šajā sanāksmē ir pievērsta tātad ne tikai valstu reģionālās nostājas saskaņošanai vēl pirms NATO samita Hāgā, kurš pavisam drīz jau gaidāms šomēnes, bet arī runāts tiek par aizsardzības finansējumu un atbalstu Ukrainai. Zelenskis tātad ir runājis arī par sarunām Stambulā, tas bija pirms dažām stundām, paklausīsimies, ko viņš teica par Ukrainas puses nostāju.
This is a special moment. On the one hand, Russia has launched its summer.
Šis ir īpašs brīdis. No vienas puses Krievija ir sākusi savu vasaras ofensīvu, bet no otras puses tā ir piespiesta iesaistīties diplomātijā. Tas ir gan izaicinājums, gan iespēja mums visiem. Iespēja izbeigt šo karu. Mūsu delegācija ir Stambulā un esam gatavi spērt nepieciešamos soļus mieram. Ja Stambulas tikšanās beidzas ar neko, tad ir nepieciešamas spēcīgas jaunas sankcijas no Eiropas Savienības 18. paketes un ASV.
Jā, nu, Eiropas Savienība turpina darbu pie nākamās sankciju kārtas, taču sankcijas, kas patiesi var iesist pa Krievijas māku, tās ir ASV sankcijas, ar kurām Trumps ir kavējies. Republikāņu senators Lindsey Graham's izteicies, ka ASV senāts nākamnedēļ sākšot cerams virzīt uz priekšu likumprojektu par jauno spēcīgo sankciju noteikšanu Maskavai, kas, piemēram, paredzētu 500% tarifu precēm no valstīm, kas joprojām iepērk Krievijas gāzi, naftu, urānu un citus produktus. Un Eiropas komisijas prezidenta, kā kļuva nesen zināms, šorīt esot arī apspriedusies ar republikāņu senatoru Lindsey Grahamu par sankciju koordināciju starp Eiropas Savienību un Amerikas Savienotajām valstīm pret Krieviju. Tas ir tas, kas pagaidām zināms, nekādi jauni vēl paziņojumi no sarunām Stambulā, skatos īsti vēl ienākuši nav, bet noteikti arī tie ienāks vēl šovakar. Tātad galvenais secinājums, ka visticamāk notiks kārtējā gūstekņu apmaiņā Krievijas un Ukrainas starpā.
Paldies Rihardam, tik tālu par sarunām Stambulā un arī Viļņā, bet Krievijas agresija Ukrainā turpinās un pēdējās dienās abas valstis vien otrai ir uzbrukušas ar simtiem dronu. Un tas visiem bija liels pārsteigums un radījis diezgan lielus zaudējumus Krievijai. Tā šorīt par Ukrainas dronu vakardienas uzbrukumu lidlaukiem dziļi Krievijas iekšēnē raidījumā labrīt kolēģiem Elīnai Baltskarai un Kristapam Feldmanim sacīja Austrum Eiropas politikas pētījuma centra valdes priekšsēdētājs Māris Cepurītis.
Protams, jāatskatās, nu tad šāda operācija ir arī tāds, tā teikt, ukraiņu vai citu drošības dienestu rokraksts, ja salīdzina ar līdzīgām operācijām, piemēram, pret Krīmas tiltu, kur arī ar tādām asimetriskām, netradicionālām un jaunām metodēm Ukraina sasniedz tos mērķus, ko tā nevar sasniegt, izmantojot šo konvencionālos ieročus.
Kādu iespaidu šāds Ukrainas gājiens tā ir praktiski atstās uz kara gaitu, ņemot vērā to, ka ir iznīcināta Krievijas militārā tehnika, proti, cik nopietni šie zaudējumi ir Krievijas spēkiem?
Ja ticam Ukrainas avotiem, tad iznīcināta ir trešā daļa Krievijas strateģiskās aviācijas, tā tika izmantota, lai palaistu, tā skaitās šīs spārnotās raķetes, dziļi no Krievijas teritorijas, un, protams, Ukrainas spēkiem nebija iespējams šos lidaparātus sasniegt citā veidā. Tā kā tas kopumā ir diezgan liels zaudējums Krievijai, jo tie ir arī resursi, ko Krievija nevar tik ātrā veidā atjaunot. Un tas, protams, var praktiski nozīmēt, ka samazinās intensitāte, ar kādu Krievija var veikt uzbrukumus Ukrainai tieši izmantojot šīs spārnotās raķetes. Bet tas, ko sagaidīsim, visdrīzāk sagaidīsim Krievijas atbildes reakciju, tie arī varbūt triecieni par kādiem redzamākiem infrastruktūras objektiem nav izslēgta arī Krievijas, tā teikt, kodola retorikas pastiprināšanās, jo daļa no šiem strateģiskās aviācijas varēja tikt izmantot, lai tātad pārnēsātu kodolieročus. Tā kā Ukrainai kopīgi izdevīgi jāb veikta operācija, tātad tāds asimetriskās karadarbības paraugstunda, kur varētu iedot kopumā Ukrainai kādu atspaidu arī frontē, bet kopumā uz kara gaitu visdrīzāk karš tiks turpināts. Ukraiņiem varbūt būs nedaudz vieglāk, bet pati kara darbība jau visdrīzāk turpināsies.
Vai mēs varam vispār tā spriest, kur tad šī operācija atstās tādas lielākas sekas un iespaidu uz kara gaitu vai uz miera sarunām?
Ņemot vērā, ka šī operācija tika plānota vairāk nekā pusotru gadu, ka tā ir primāri militārā loģika un militārā vajadzība, un līdz ar to tie ieguvumi vairāk būs tieši uz kara darbību, bet, protams, nav izslēgts arī, ka tas nodrošinās Ukraiņiem tādu labāku un drošāku fonu arī sarunām, tā teikt, parādot, kad arī viņi var turpināt šo te Krievijas spēli, kas ir izmantot arī kara darbību kā tādu ietekmes instrumentu, lai gūtu labākas pozīcijas pašās sarunās un faktiski, lai centos piespiest otru pusi piekāpties.
Tā Austrumeiropas politikas pētījuma centra valdes priekšsēdētājs Māris Cepurītis. Bet lielā daļā skolāna ir sācies vasaras brīvlaiks un turpinājumā pievēršamies kādam tieši viņiem īpaši svarīgam jautājumam. Mudināt bērnus un pusauģus lūgt palīdzību un atbalstu sarežģītās situācijās. Tāds ir mērķis īpašai akcijai, ko šodien sācis bērnu un pusauģu uzticības tālrunis. Tālrunis 116111 katru gadu saņem tūkstošiem zvanu ar dusmām, sāpēm, vilšanos, nogurumu un arī bezspēcības sajūtu. Bieži šķiet, ka jātiek galā ar visu pašam, bet ir reizes, kad drosmīgāk tomēr ir lūgt palīdzību. Un par to runāsim ar Bērnu aizsardzības centra uzticības tālruņu nodaļas vadītāju Lāsmu Lazdeņu. Labdien!
Labdien!
Kas tieši jūs satrauc un kāpēc ir tapusi tieši šāda akcija? Kādus jauniešus jūs gaidāt zvanām šīs akcijas laikā? Ha?
Jā, šo kampaņu jau mēs rīkojam vairākus gadus, un mēs viņu rīkojam aptuveni ap to laiku, kad ir tiek svinēta bērnu aizsardzības diena 1. jūnijā. Un tādēļ arī diezgan likumsakarīgi, kad mēs rīkojam šo kampaņu atpazīst savu spēku tieši no 2. jūnija līdz 8. jūnijam. Un kampaņas ir aicināt vairāk zvanīt bērnus un pusauģus, kā arī viņu likumiskos pārstāvjus un arī viss cilvēks, kas ir saskarsmē ar bērniem un vēlas veicināt viņu labbūtību. Un kampaņas laikā aicinām arī bērnus un pusauģus vērsties un runāt par tādām lietām, kas ir vairāk vērsts uz viņu stipro pušu un resursu, iekšējo resursu atklāšanu, stiprināšanu, kā arī mēs, mūsu konsultanti runā par pašcieņu, par emocionālo veselību un arī par dažādām metodēm, kā veiksmīgāk risināt dažādus konfliktus, tā kā veiksmīgāk sadarboties ar citiem. Un tas viss kopumā arī mazina tādas depresijas pazīmes un izdegšanas riskus. Jā.
Bet kā šāds zvans var tieši palīdzēt bērnam? Tā saruna kaut kā jūs varat palīdzēt ievirzīt pareizā gultnē vai kā tīri praktiski tas palīdz?
Tīri praktiski bērnam uzzvanot, protams, viņš nespējas tik skaisti noformulēt, kā es jums to šodien stāstu, bet mūsu konsultanti visi ir psihologi un speciālisti, kas spēj caur sarunu arī tā kā nonāk līdz tam, kas tad ir tas patiesais mērķis, kāpēc bērns ir piezvanījis, kas viņu satrauc, un tad arī sarunas laikā tā kā mēģina izprast, ja, kas tieši šī bērna ir šīs stiprās puses un kā viņus arī pašam bērnam ar kādām metodēm vai kā viņam rīkoties, lai viņš spēj to saskatīt un arī izmantot ikdienā.
Tad būtībā stiprināt tas, kas jau ir, bet vai jūs esat tiešām arī to pamanījuši, ir praksē šajos zvanos, ka bērniem un jauniešiem ir grūti lūgt palīdzību?
Jā, to mēs esam sapratuši, jo lielākoties arī zvanot, mums ļoti žēl, kad mums piezvana bērni, kuri jau ir nonākuši diezgan akūtās situācijās, vai mēs saskāršies ar to pašu depresiju, vai tuvojās jau šie izdegšanas riski, un tad jau bērnam ir ļoti grūti saskatīt to savu spēku, to savu resursu, un tad lielā daļa zvanu nākās runāt tieši par to samilzušo un to akūto gadījumu. Jā, tāpēc mēs arī aicinām zvanīt bērnus Pat tad, kad viņam gribas vienkārši parunāt, vai tad, kad viņš jūt, kad viņam apkārt varbūt nav gušais, kam uzticēties, ar ko parunāt, piezvanīt, padalīties ar tām savām sajūtām un arī nenonākt līdz tai situācijai, kad viņš vairs nespēja saskatīt savus resursus un savu to iekšējo spēku.
Tā pavisam īsi, vai apkārtējie cilvēki arī var kaut kā palīdzēt un ietekmēt, iedrošināt, veidot vidi, kurā bērni jūtas uzklausīti?
Jā, tāpēc arī mēs aicinām zvanīt šos pieaugušos, kas ir saskarsmē ar bērniem, kas ir bērnu vecāki, skolotāji, ja šobrīd varbūt mazāk, jo skola procesi, izglītības procesi ir beidzies, bet tik un tā, arī tādīs pašās nometnēs, jā, nebūt vienaldzīgiem un ja novēro, ka bērns ir mazliet nomāktāks un kad iespējams viņam ir kādas grūtības un viņam ir nepieciešams šī palīdzība, kaut vai iedrošināt, jā, iedot mūsu uzticības tālruņa numuru, aicināt mums rakstīt čatā, jo mums ir iespēja arī rakstīt čatā, jo daudz bērnu varbūt nevar tā piezvanīt un sākt sarunu, bet tāpēc ir iespēja darbdienās no 12. Līdz 8. Vakarā.
Tātad nebūt vienaldzīgiem. Paldies par sarunu bērnu aizsardzības centra uzticības tālruņa nodaļas vadītājai Lāsmai Lasdiņai. Bet nu gan par sportu, jo nedēļas nogalē Ķegumā Zelta zirga trasē notiks kārtējais pasaules motokrosa čempionāts. Posmas. Tomēr pēc vakara aizvadītā Vācijas posma ir bažas par to, ka mūsējo rindas savā māju posmā būs paplucinātas, un par to vairāk runāsim ar kolēģi Māri Bergu. Sveiks, Māri! Lielais jautājums ir par Paulu Jonasu. Vakar viņš krita Vācijas posma pirmajā braucienā, otrajā vairs neizgāja uz starta. Ir skaidrība par viņu veselības stāvokli un vai pastāv iespēja, ka viņš startēs Ķegumā?
Sveiki, Dāci, sveicināti klausītāji. Paulam Ķeguma posms noteikti ir secen, tas ir pilnīgi skaidrs. Viņš kritienā vakar salauza atslēgas kaulu un lāpstiņu, un līdz ar to paies kāds laiks, līdz viņš atkal varēs startēt. Pēdējo reizi Latvijā Pauls brauca 2022. Gadā, toreiz izcīnot otro vietu, bet nu jau trešo sezonu pēc kārtas savu skatītāju priekšā startēt neizdosies. Turklāt visos trīs gadījumos viņš satraumējās tieši iepriekšējā posmā pirms Latvijas lielās balvas. 2023. Gadā treniņu braucienos Francijas lielās balvas laikā neveiksmīgi piezemējoties pēc lēciena Jonas satraumēja pirkstu. Paulu Ķegumā toreiz varēja satikt, bet ar apsaitātu plaukstu un ielas drēbēs. Pērn viņš krita arī Vācijas posmā, toreiz otrā brauciena startā, un mediķu nepareiza rīcība traumu toreiz padarīja vēl sliktāku un tika smagi traumāts plecs. Nu, patiesībā lasot Kawasaki komandas paziņojumu šorīt šķita, ka lasu pagājušā gada ierakstu tāda pamatīga deja vu sajūta. Dāce.
Ir zināms, cik ilgi prasīs ārstēšanās un cik ilgi Jonas tad nebrauks.
Noteikti sakos papildus medicīniskās pārbaudes un tad būs zināms precīzāks atlapšanas laiks, bet šobrīd tas nav zināms. Nē, Dāce.
Jā, vakar Vācijā pasaules čempionātē MX2 klasē bija jādebitē arī jaunajam talantam Jānim Mārtiņam Reišulim, bet arī viņš nelielu savainojumu dēļ nebrauca. Ir kas par viņu vairāk zināms?
Jā, viņš vakar nebrauca muguras traumas dēļ, kas tika gūta vēl sestdien kvalifikācijā krītot. Viens no Jāņa Mārtiņa Reišuļa treneriem Roberts Jušs šodien sarunā ar Latvijas radio gan izteicās, ka nestartēšana bija vairāk piesardzības nolūkos, jo prioritāte ir Eiropas čempionāta ieskaita 250 kubikcentimetru klasē, nevis pasaules čempionāta MX2 klase. Klausāmies Robertu Jūstu.
Parādījās sāpes mugurā, lai arī braucēju viņš nobrauc līdz breigām un īstenībā beigās diezgan pat labi izskatījās trasē, bet pēc brauciena jau mugurā bija sāpes, vakarā sāpes pastiprinājās un no rīta bija ļoti stīvs. Nu, līdz ar to, jā, tas lēmums tika pieņemts nebraukt vairāk ar domu, lai to traumu nesasinātu. Ja tas būtu Eiropas čempionāts, visdrīzāk ar precāpju zālē viņš būtu braucis. Tāda tā situācija ir tagad. Viņš Latvijā ir atgriezies, ies pie fizioterapeuta, pie traumatologa, lai saprastu, kas pa traumu tā ir.
Tālūk Jāņa Mārtiņa Reišuļa treneris Roberts Justs. Ķegumā notiks sacensības Eiropas čempionāta 250-niekiem, un tur viņš ir kofertējuma līderis. Tāpēc, ja ārsti šonedēļ pārbaudēs nekonstatēs kaut ko tiešām nopietni, tad māju posmā sestdien un svētdien viņš brauks. Dāce?
Jā, Ķegumā uz starta redzēsim arī citus latviešu motobraucējus.
Jā, patiesībā vietējā pārstāvniecība būs diezgan kupla MXGP klasē braucot vairākiem jauniem. jaunicējiem redzēsim Edvardu Bidzānu, Mairi Pumpuru, Uldi Freibargu, MX2 klasē kā ierasts Kārlis Alberts Reišulis. Abās Eiropas čempionāta klasēs, proti 125-niekos un 250-niekos, arī liels skaits latviešu jauno braucēju, nu tāpēc mūsu skatītājiem noteikti netrūkst vietējo braucēju, kurus atbalstīt. Kā parasti, gaidāms arī liels skaits lietuviešu un igauņu līdzitēju, arī viņu braucēji startēs un nu, galu galā šis ir vienīgais MXGP posms Baltijas valstīs. Ķekumā viss sāksies sestdien, bet galvenie sacensību notikumi svētdien. Dāce.
Katrā ziņā būs, kam just līdzi. Paldies Mārim Bergam par šo informāciju un ar to tad arī izskan raidījums pēcpusdiena. To producēja Ieva Zeiza, ierakstus montēja Renārs Šteimanis, par labskaņu rūpējās Ernests Valds Fjodorovs un ar jums sarunājās Dāce Pēkšēna. Uztikšanos atkal rīt!